All right. But this is a great parable. I love this parable. It's one of my favorite parables.
Taču šī ir brīnišķīga līdzība. Tā ir viena manām mīļākajām līdzībām.
Because it's a parable about my need for God's grace.
Jo šī līdzība runā par to, cik ļoti man ir nepieciešama Dieva žēlastība.
And I need to be reminded over and over that I depend totally upon God's grace.
Un man atkal un atkal jāsņem šis atgādinājums, ka es esmu pilnībā atkarīgs no Dieva žēlstības.
And that God gives me his grace out of his love for me.
Un ka Dievs savu žēlstību man parāda savas mīlestības uz mani dēļ.
And so the main point as we read this parable, I want us to think is this.
Un tas galvenais punkts, kur es aplūkoju šo līdzību gribētu uzsvērt, ir šāds.
That God's grace, his blessings to us, come from his love for us, and this should change us in the way we live and the way we serve.
Dieva žēlastība un visas viņa svētības, ko viņš mums parāda, nāk no viņa mīlestības uz mums, un tam vajadzētu parādīties, atsaukties visā, ko mēs darām.
So you have it in your bulletin there, and Christophs will read Matthew 19:27 through 20:16.
Tātad mūsu lapiņās ir šī rakstiet Mata evaņģēlijas no 19. nodaļas 27. pānta līdz 20. nodaļas 16. Tad Pēters atbildēja un viņam sacīja, redz, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši, kas mums būs par to? Bet ja es sacīju tiem, patiesi, es jums saku, jūs, kas man sekojuši, jaunajā pasaulē, kad cilvēku dēls sēdēs uz savu godības krēslu, arī sēdēs uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Un kas atstājas mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrums mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudz, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Jo debesu valstība ir līdzīga namatāvam, kas rīt agrumā izgāja strādnieks durēt savā vīndārzā, un sadarēja strādnieks par vienu denāriju kā dienas algu viņš nosūtītos savā vīndārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam. Un sacīja tiem, noiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto stundu un devīto un darīja tāpat, bet ap 11. stundu izgājas viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav darējis. Viņš saka tiem, ejiet jūs arī dzen vīna dārzā un kas nākas, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīndārs kungs saka savam uzraugam, pasauc strādnieks un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēta 15. stundu un katrs dabūja pa denāriem. Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denāriem. To saņēmuši viņi kurnēja pret namu tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani nesadarējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējiem es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Tas ir Dieva vārds.
Let us pray.
Lūksim.
Lord Jesus, we give you thanks that you have given us this parable to teach us.
Kungs, Jēzus, mēs tev pateicamies, ka tu mums esi devis šo līdzību, no kuras mācīties.
It is a great story about a man and the way he gave to his workers.
Šis ir brīnišķīgs stāsts par šo vīru, kas samaksā algu saviem darbiniekiem.
And we who our believers trusting in Christ are those workers in the vineyard.
Un mēs, tiks ticam uz Kristu, mēs esam šie darbinieki tavā vīndārza.
And yet, Lord, we need to learn like the disciples did about your grace.
Tomēr mums, gluži kā taviem mācekļiem, joprojām jāmācās paļauties uz tavu žēlstību.
Lord, I pray for your spirit to lead me and teach me again about your grace and my need of it.
Kungs, es lūdzu Tavu garu, ka Tu, ka Tas vadītu mani un mācītu mani atkal par Tavu žēlstību un cik ļoti man tā ir nepieciešama.
I pray that same for each of us here.
Un to pašu es lūdzu par katru no mums, kas esam šeit.
Lord, we are at Your mercy and we need You.
Jā, Kungs, mēs esam atkarīgi no Tavas žēlstības un mums Tev vajag.
Lord, may we remember the great truth in this parable, even as we leave here tonight.
Un, Kungs, ļauj mums paturēt prātā šo līdzības mācību, kad mēs aiziesim prom no šejienes.
So that tomorrow and tonight and throughout the week, we would live more according to what Jesus teaches.
Tā lai šovakar rīt un tā tālāk, lai mēs staigātu ar šo patiesību, kur Jēzus māca.
Oh Lord, do that work which we cannot do, and that is to change our heart.
Tāpēc, Kungs, dari to darbu, kur mēs nespējam darīt. Dievs, maini mūsu sirds.
That we would glorify Christ in what we do and what we say.
Ka mēs pagodinātu Kristu visā, ko mēs darām un sakām.
In the name of Jesus Christ, I pray.
Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu.
Amen.
Amen.
We live in an economic system on this earth where if you work, you should get paid.
Šai pasaulē mēs dzīvojam tādā ekonomiskajā sistēmā, kur, ja tu strādā, tad tev vajadzētu saņemt samaksu.
But this parable is not about earthly economic system, it's about God's kingdom economics.
Tad šī līdzība nestāst par zemes ekonomiku, tā stāst par Dieva valstības ekonomiku.
And when Jesus used the term, as he does in verse 1 of chapter 20, the kingdom of heaven is like, he means something.
Un katreiz, kad Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga kaut kam, viņš kaut kur to grib pateikt.
He's talking about our relationship to God when he says the kingdom of heaven is like.
Šajās reizēs, kad viņš saka, ka debesu valstība ir līdzīga kaut kam, viņš grib mums pastāstīt par mūsu attiecībām ar Dievu.
And we forget that our relationship to God is totally dependent upon God's grace.
Taču mēs aizmirstam, ka mūsu attiecības ar Dievu ir pilnībā atkarīgas no Dieva žēlstības.
Our relationship to God does not depend on anything I or you do.
Mūsu attiecības ar Dievu nekādā veidā nav atkarīgas no tā, ko es vai kāds no jums dara.
My relationship to God is totally dependent upon what Christ has done and is doing for me.
Manas attiecības ar Dievu ir pilnīgi un tikai atkarīgas no tā, ko Kristus ir paveicis un ko viņš dar joprojām.
And often I don't live thankfully with thankfulness and with joy because I think it depends on me.
Un bieži vien es zaudēju šo dzīves prieku un pateicību, jo es sāku domāt, ka šīs attiecības ir atkarīgas no manas.
But in this parable Christ is calling us to remember our dependence upon his grace.
Tad šajā līdzībā Jēzus mūs aicina atcerēties to, ka mēs esam atkarīgi no viņa žēlstības.
And to remember that he gives to us out of his love for us.
Un viņš atgādina, ka viņš to dod no savas mīlestības uz mums.
So first of all, the parable teaches that God gives from his grace and not because of our works.
Tātad pirmkārt šī līdzība māca, ka Dievs mums dod no savas žēlstības, nevis no tā, ko mēs darām.
It's a simple story you could teach your children. This is the story that Christ tells.
Tas ir tāds vienkāršs stāsts, ko jūs varat mācīt pat saviem bērniem, un šāds tas ir.
A man owns a vineyard, he goes out and hires men during the day to pick all of the grapes.
Tātad vīram pieder šis vīna dārs, vīna kalns, un viņš dienas gaitā iziet nolikt strādniekus, kurš sūtīt darbā, lai viņi novāc tās vīnogas.
And then at the end of the day, it's time to pay them.
Un dienas beigās viņiem ir jāsmaksā alga.
It was great, they didn't have to wait till the end of the month to get their pay, they got it every day.
Un ļoti jauki, ka viņiem nebija jāgaida līdz mēneša beigām, lai saņemtu samaksu, viņi tā kā to algu dabū katru dienas vakarā.
So he pays the workers, and the workers he hires first come, but they are not happy.
Tātad viņš samaksā to algu, un kad atnāk tie pirmie strādnieki, kas bija nolikti pirmie, viņi nav apmierināti.
Because everybody gets paid the same, and they think that is unfair.
Jo visiem ir samaksāts vienādi, un viņiem liekas, ka tas nav taisnīgi.
Now the focus of this parable The main teaching comes from the words of the landowner and the reaction of those hired first.
Un galvenā mācība šajā līdzībā parādās namatēva vārdos, namatēva reakcijā un pirmo nolīgto darbinieku vārdos.
The owner guaranteed to those he hired first one denarii, which was equal to one day's pay.
Namatēvs pirmajiem strādniekiem, kurus viņš nolīga, apsolīja vienu denāriju, kas ir vienas darba dienas alga.
And the owner is trying to teach his workers that what they receive is based on his grace, his goodness.
Un šis saimnieks visiem darbiniekiem māca un rāda to, ka viņš maksā viņiem no savas žēlstības, no savas labestības.
So what is God teaching us?
Tātad, ko Dievs māca mums?
That God gives to us totally out of his grace and goodness.
To, ka Dievs mums dod pilnībā tikai no savas žēlstības un no savas labestības.
And we deserve so much less than we get, but God gives us so much more.
Mums pienāks tik daudz mazāk nekā tas, ko mēs saņemam, taču Dievs mums dod tik daudz vairāk.
Every religion in the world except Christianity teaches that your relationship to God depends on what you do.
Visas pasaules religijas, izņemot kristietību, māca to, ka tavs attiecības ar Dievu ir atkarīgs no tā, ko tu dari.
But not Christianity.
Bet kristietībā tā nav.
Christianity teaches that salvation is totally the work of God's grace in our life and by Christ's death on the cross.
Kristietība māca, ka glābšana ir tikai un vienīgi no Dieva žēlstības, no Kristus paveiktā darba uz krusta.
Christianity's message is salvation is by grace because of what Christ accomplished for us.
Tā ir kristietības vēsts, ka glābšana nāk no žēlstības, Kristus krusta darba dēļ.
And we receive it by faith.
Un to mēs saņemam ticībā.
But now I want you to look again at the parable.
Bet palūkosimies vēlreiz uz šo līdzību.
What does the owner guarantee? First he guarantees the workers, the first workers one denarii.
Tātad ko šis saimnieks apsola darbiniekiem, pirmajiem darbiniekiem? Viņš apsola viņiem vienu denāriju.
But look at verse 4. What does he guarantee to the other workers?
Taču paskatieties, ko 4. Pantā viņš apsola pārējiem darbiniekiem.
And actually it's the same for every worker besides the first workers.
Un faktiski viņš to pašu apsola visiem darbiniekiem, izņemot pirmos.
He only says, I will do for you what is right.
Un viņš vienkārši saka, es darīšu to, kas, es jums došu to, kas nākas, kas ir labi.
How many of you work? In other words, you get paid for something that you do.
Cik daudz no jums strādā un saņem par to algu?
Hold up your hand if you do.
Rokas.
Yeah? Okay, very good. Now, if let's imagine that tomorrow you go into work and your boss says, I tell you what, we're not going to, no more agreement, I'll just give you what is right.
Un ko jūs teikt, ja jūs rīt ieiet savā darba vietā un priekšnieks nāk un saka, nu, klausies, vai iztiksim bez līgumiem, vienkārši tā, es tev došu to, kas nākas.
Would you say okay?
Vai jūs piekristu tādam darījumam?
No, we would not.
Nē, mēs diezvēj.
We would want to know, no, tell me how much I will get.
Mēs gribētu zināt, mēs teikt, nē, pagaidi, pasaki, cik tu man maksās.
Because what is right for them may not be right for me.
Jo tas, kas viņam liekas pareizi, varbūt neliekas pareizi man.
But all these other workers, they go to work totally trusting that the landowner would do what is right for them.
Taču visi šie darbinieki, vispārējie, ir gatavi strādāt pilnā vienkārši paļāvībā uz to, ka šis saimnieks darīs to, kas ir pareizi.
And that really is the attitude that every believer should have.
Un tieši tādai būtu jābūt katra ticīga attieksmē.
Now remember, this is not about earthly economics, about God's kingdom economics.
Atcerieties, mēs šeit nerunājam par zemes ekonomiku, mēs šeit runājam par Dieva valstības ekonomiku.
It's that we serve Christ believing and trusting he will do what is right for us.
Ja mēs kalpojam Kristam, paļaujoties, uzticoties, ka viņš darīs to, kas nākas, kas ir labi, kas ir taisnība.
That God will do what is good for us.
Ka Dievs darīs to, kas mums ir labs.
We don't work for God based on a contract that, or agreement that we have.
Mēs nedarbojamies Dieva labā, balstoties uz kaut kādu noslēgtu līgumu.
But secondly, the workers hired first reveal the wrong attitude of a disciple.
Un otrkārt, tie strādnieki, kas tik nolgoti pirmie, atklāja nepareizu mācekļu attieksmi.
Now consider what happened in this story.
Padomāsim, kas notiek šajā stāstā.
The way it worked in those days is people would stand out on the corner of a street early in the morning waiting for somebody to hire them.
Taisa dienās notika tā, ka no rīta strādnieki iziet tirgus laukumā, nostājas stūri un gaida, kad viņus kāds nāks un nolīgs.
And so at 6 o'clock in the morning this landowner comes and hires a group of people.
Tā kā 6 no rīta atnāk šis saimnieks un noalgo grupu darbinieku.
And then he goes back again at 9 and hires more.
Tad viņš atnāk 9:00 un nolīgs vēl vienu strādnieku grupu.
And then again at 12 and then again at 3 and finally at 5.
Tad atkal 12:00, vēlreiz viņš atnāk 3:00 un tad beigās 5:00.
The last group worked 1 hour.
Un pēdējā strādnieku grupa strādā vienu pašu stundu.
As somebody in the Matthew's Baptist Church said, they barely had time to get their work clothes on.
Kā teic, kāds Matēja baznīcā, viņiem pat to stundu labi, ja laika pietika par drēbes uzvilkt, darba drēbes.
So what happens at the end of the day?
Tātad, kas notika darba dienas beigās?
The landowner gives even the people that worked 1 hour the same amount as those who had worked 12 hours.
Šis darba saimnieks samaksā tiem, kas strādājuši to vienu stundu, tikpat daudz, cik tiem, kas strādājuši visu dienu, 12 stundas.
I mean, how would you feel?
Kā jūs jūstos?
Here's Janis.
Rekur Jānis.
Janis, at 5 I tell you to come and work, by the time you get there and get ready, it's time to quit.
Un es paaicinu Jāni strādāt, un kamēr viņš tur izgrozās, un nesāk vēl izstrādāt, jau ir laiks beigt.
And then, you know, here's Raimunds back there, and he works 12 hours all through the heat of the day.
Un Raimunds ņem un raujās 12 stundas dienas karstumā.
And it's time to pay.
Un pienāk samaksas laiks.
And I say, okay, here's Janis, here's your denarii, here's your 500 lats or whatever.
Un es saku, Jāni, šeit tās denārijas, 500 latvē, cik tas iznāk.
And Ramon's, or, excuse me, Ramon's, somebody, you know, you're back there thinking, huh, what am I going to get?
Un kāds cits, kurš strādās ilgāk, klausās tā, un ko es tādā gadījumā saņemu?
I mean, he's worked 30 minutes and he gets a whole day's pay.
Šitas čalis ņem nostrādā kaut kādu pusstundiņu un dabū visu dienu samaksu.
Surely he'll give me more.
Es noteikti saņemšu vēl vairāk.
And what do they get?
Un ko viņi saņem?
They get what they agreed.
Viņi saņem to, par ko bija vienojušies.
Now, how would you feel?
Un kā jūs justos?
Don't you understand that these people are not happy?
Vai jūs nesaprotat to, kā pēc šie cilvēki nav apmierināti?
Would you be happy if Janis got the same amount you did for working 40 minutes as you do for working 12 hours?
Vai jūs priecātos, ja Janis saņemt par savām 40 darba minūtēm tik, cik jūs saņemt par visām 12 stundām?
Why were they not happy?
Kāpēc viņi nebija apmierināti?
Because of what they expected to receive. Because of what they wanted to receive.
Tāpēc, ka viņi gaidīja ko citu, tāpēc, ka viņi cerēja saņemt ko citu.
Not because of what they agreed to receive.
Ne to, par ko viņi bija vienojušies.
Are you ever like that with God?
Vai jums tā nemēdz būt ar Dievu?
I am.
Man mēdz.
You know, I'm just not always content with what God gives to me. I expect more.
Es nevienmēr esmu apmierināts ar to, ko Dievs man dod, un es kā gribētu vairāk.
I'm not talking about money, I'm talking about life.
Un es jau nerunāju tikai par naudu, es runāju par dzīvi kopumā.
If only I had a better wife.
Ja vien man būtu labāka sieva.
You know, if only I had a better boss.
Ja vien man būtu labāks priekšnieks.
If only I had a better car.
Ja vien man būtu labāka mašīna.
If only I had a car.
Ja vien man vispār būtu mašīna.
You know, we are not content. We're not happy with what we have.
Mēs gluži vienkārši mēdzam nebūt apmierināti ar to, kas mums ir.
And we say, oh God, if you love me, that's a terrible thing to say, if you love me.
Un tad mēs sakām, Dievs, ja tu mani mīli, un tādā drausmīga lieta, ko teikt, ja tu mani mīli.
God of course loves us.
Protams, ka Dievs mūs mīl.
And God always gives what is good for us.
Un Dievs vienmēr mums dod to, kas ir labs.
But notice in verse 13.
Taču ievēroja 13. Pantā.
The landowner reminds them of their agreement.
Saimnieks atgādina viņiem šo vienošanos.
And then in verse 11 we are told that the workers grumbled.
Taču 11. Pantā mēs redzam, ka šie darbinieki kurnēja.
Grumble means that you're not satisfied with somebody or something.
Un kad cilvēks kurni, tas nozīmē, ka viņš nav apmierināts ar situāciju vai ar citiem cilvēkiem.
They were not grateful.
Un viņi bija nepateicīgi.
You cannot be grateful and grumble at the same time.
Nav iespējams reizē būt pateicīgam un kurnēt.
And notice verse 12. Notice how the workers complain in verse 12.
Un paskatīsimies 12. Pantā, kā šie darbinieki sūdzās.
You made Jānis equal to us.
Tu esi pielīdzinājis Jāni mums.
Right? You made them equal to us.
Tu esi padarījis visus šos citus strādniekus līdzīgus mums.
Now where did all these men start?
Un kur gan visi šie cilvēki, visi šie strādnieki, kur viņi dienas sākumā sāk?
They all started on a street corner waiting to be hired.
Visi viņi dienas sākumā stāvēja uz ielas stūra un gaidīja, kad viņus nolgas.
Excuse me. They are all equal.
Viņi visi ir vienlīdzīgi.
What do they say?
Un ko gan viņi saka?
We deserve more. We are more deserving than they are.
Mums pienāks vairāk, mēs esam cienīgāki nekā tie jaunie.
See, that's my problem.
Un tā, lūk, ir arī mana problēma.
I'm just like them.
Es esmu gluži tāds pats kā viņi.
But then look at verse 15.
Taču paskatieties uz 15. Pantu.
What is the landowner? First he reminds them, didn't we have an agreement?
Tātad saimnieks vispirms viņš atgādina, vai tad mums nebija vienošanās?
And then he shows their real problem.
Un tad viņš atklāja šo strādnieku īsto problēmu.
It's jealousy. It's envy.
Tā ir skaudība.
Same word. They wanted what the others had because they thought they deserved it more.
Viņi gribēja to, ko saņēma citi, jo viņiem šķita, ka viņi ir pelnījuši vairāk.
But what is the proper then attitude of God's people to his generosity?
Taču kādai vajadzētu būt pareizai cilvēku reakcijai pret Dieva dāsnumu?
Those first workers are the bad example of how we should be.
Tie pirmie noliktie strādnieki ir tas sliktais paraugs, kādu mēs mēdzam būt.
Well, what is Christ teaching us here?
Un ko šeit Kristus mums māca?
Why did Christ tell this parable?
Kāpēc gan Kristus stāst šo līdzību?
Go back to chapter 19 at the verse 27.
Atgriežamies 19. Nodaļā, 27. Pantā.
The disciple or the apostle Peter comes and says to Jesus, look at all we've done. We've worked 12 hours all during the heat of the day. What will we receive?
Un Pēters nāk pie Jēzus un saka, paskat uz mums, Jēzus, mēs te strādājam jau 12 stundas visā dienas saules karstumā, un ko gan mēs par to saņemsim?
No, he doesn't say we work 12 hours, he just says, look at all we've left, look at all we've done, what will we receive?
Nu, viņš nerunā par 12 stundām, bet viņš runā par to visu, ko viņi ir atstājuši un visu, ko viņi ir ziedojuši.
But the parable was told for the disciples, us included.
Taču šī līdzība tiek stāstīta mācekļiem, tas kā tā mums.
So Christ gives the apostles or the disciples a promise.
Tā nu Kristus dod šiem mācekļiem, apostuļiem apsolījumu.
You will sit in heaven and you will judge.
Jūs sēdēsiet uz debesīs uz soģi krāsnēm un jūs tiesāsiet.
And then he gives a promise to all believers.
Un pēc tam viņš dod apsolījumu visiem ticīgajiem.
You will receive eternal life.
Jūs saņemsiet mūžīgo dzīvību.
Do you deserve eternal life?
Vai gan jūs esat pelnījuši mūžīgo dzīvību?
What have I done that deserves eternal life?
Ko es tādu būtu izdarījis, kas būtu nopelnījis mūžīgo dzīvību?
How long could I work to earn eternal life?
Cik ilgi man būtu jāstrādā, lai nopelnītu mūžīgo dzīvību?
And yet, I deserve it. No, I do not deserve it, and yet Christ promises it to me.
Un es, protams, neesmu to pelnījis, un tik un tā, ja es man to apsolu.
What is Jesus teaching here?
Un ko gan Jēzus šeit cenšas iemācīt?
We can trust him.
Mēs varam uz viņu paļauties.
He will always give what is good for us.
Viņš vienmēr mums dos to, kas ir labs.
And yes, some will receive more than others.
Un daži saņems vairāk nekā citi.
Here these are these 12 men, and one of them will not just sit in heaven and judge because he was Judas, the betrayer.
Un kas gan ir arī šie 12? Turklāt viens no viņiem vispār ir jūda nodevējs, kurš gan nesēdās tajā soģi krēslā.
And he, so who will sit on that 12th chair?
Un kas tad sēdēs tiem 12 krēsliem?
We learn in Acts that they chose another one to be the disciple, to be the apostle.
Uz 12. Krēsla, kā mēs lasām apstuļu darbos, viņi izvēlējās nākamo 12. Kas būs apstuls.
And it's not the apostle Paul.
Un tas nav apstuls Pāvils.
So the great apostle Paul is not even one of these 12.
Tātad apstuls Pāvils nemaz nav viens no šiem 12.
See, God always gives what's good, but we want more.
Redzēt, Dievs vienmēr dod to, kas ir labs, bet mēs vienmēr gribam vairāk.
We are like those first workers, we are often not satisfied with what God gives.
Mēs esam gluži kā tie pirmie darbinieki, mēs bieži vien esam apmierināti ar to, ko Dievs dod.
And Christ is teaching us, be like the other workers.
Un Kristus māca, esiet kā tie pārējie darbinieki.
Believe I will give you what is right.
Paļaujieties, ka es jums došu to, kas ir labi.
Believe I will give you what you need. Because I know what you need.
Paļaujieties, ka es jums došu to, kas jums ir nepieciešams, jo es zinu, kas jums ir nepieciešams.
Look at that landowner. How does he treat his workers?
Paskatieties uz šo namatēvu. Kā viņš izturas pret saviem darbiniekiem?
If you were the landowner, would you have given everybody one denarii?
Ja jūs būtu tas saimnieks, vai tu dotu tiem visiem darbiniekiem katram pa denāriem?
What was the most profitable for you?
Kas tev būtu izdevīgāk?
No, you don't give Janis, he's only worked... What? How long did you work? 40 minutes?
Tu taču nedot Jānim tik pat, cik pāriem, cik tu nostrādāji? 40 minūtes.
How much do you give him?
Un cik daudz maksāt viņam?
Well, you know, a few pennies.
Nu, jā, dažas centīmes.
But what does the landowner do?
Bet ko dar šis saimnieks?
He was concerned about his workers more than he was concerned about how much he was giving.
Viņa darbinieki viņam rūpēja vairāk nekā tas, cik daudz viņš pats saņem.
Because they needed a denarii to feed their family.
Jo šiem darbiniekiem bija nepieciešams tas denārijs, lai pabarot savu ģimeni.
That was a day's wage and these men needed it.
Tā bija dienas alga un šiem cilvēkiem tā bija nepieciešama.
And notice even these men that grumbled, these first workers that came to him and said, it's not fair. How does, what does he say to them?
Un ievērojiet pat tie pirmie darbinieki, kas kurna un saka, ka tas nav godīgi. Ko viņš saka tiem?
Look at verse 13.
13. Pāns.
He calls them friend.
Viņš nosauc tos par draugiem.
Not the type of friend I think of. They're workers, they're not my friend.
Bet kā, viņi tā ir darbinieki, viņi nav man nekādi draugi.
What's he showing? He shows a concern, a care for them.
Bet ko viņš šeit parāda? Viņš parāda rūpes par šiem darbiniekiem.
He was kind, he was respectful.
Viņš bija labs un viņš cienīja savus darbiniekus.
And then he says what? In verse 15.
Un tad ko viņš saka tālāk 15. Pantā?
Is it wrong for me to give and be generous?
Vai tad tas nav taisnīgi? Vai es nedrīkst dot? Vai es nedrīkst būt dāsns?
I mean, if I want to give artists 1,000 lats, is that wrong with me?
Un ja es gribētu tagad iedot artim 1,000 lats, vai tas būtu netaisn no manas puses?
And then I decided to give modest back here 10 centums.
Un ja es kādam citam gribētu iedot 10 centīmes?
Is it wrong?
Vai tas būtu nepareizi?
Is it wrong for me to be generous with my money?
Vai es nedrīkst būt netaisn, vai es nedrīkst būt dāsns, atvainojos, ar savu naudu?
See, God is teaching us. Don't complain, because I give what is good and what you need.
Un tā Dievs māca, nesūdzieties, jo es jums došu to, kas ir labs, to, kas jums ir nepieciešams.
Is God unjust because of what he gives to you?
Vai Dievs ir netaisns tādēļ, ko viņš tā dod?
Even though he may give more to somebody else.
Kaut arī kādam citam varbūt viņš dod vairāk.
It's only by grace that we have anything that we have.
Tikai vienīgi no žēlstības mums vispār kaut kas ir.
See, we should never pray and ask God to give us based on justice.
Mums nekad nevajadzētu lūgt Dievu balstoties taisnībā. Tad tajā, ko mēs esam pelnījuši.
We should pray God will have justice on the land, but not deal with me based on justice.
Mēs varam lūgt, lai Dievs rīkojas taisnīgi, bet mēs nevaram lūgt, lai viņš man dod no savas, pēc savu taisnīgumu.
Because justice means I deserve nothing good, only to be punished.
Jo taisnīgums nozīmē, ka es neesmu pelnījis neko labu, tikai vienīgi sodu.
If God gives to me based on what I've done, then it would be terrible.
Ja Dievs man dod to, ko es esmu darījis un pelnījis, tad tas nebūtu labi.
We should always pray, God, give to me based on your grace.
Mums vienmēr jālūdz Dievs. Dievs dod mums no savas žēlstības.
Just as this landowner did for all of those workers.
Gluži kā šis dara saimnieks dod no savas žēlstības saviem darbiniekiem.
God gives to us so much more than we ever deserve or could ever earn.
Dievs mums dod tik daudz vairāk, nekā mēs jau kad varētu nopelnīt vai vispār būt cienīgi.
And we should respond in thankfulness.
Mums būtu jāatbild ar pateicību.
So you have there six things. If you're a disciple of Christ, do you respond to grace properly?
Un te ir tādi seši punkti. Ja tu esi Kristus māceklis, vai tu uz Dieva žēlstību atbildi pareizā veidā?
Here's what we should remember.
Mums vajadzētu paturēt prātā šādas lietas.
Those disciples, those 12 apostles, were just like all believers. They are workers in the vineyard.
Tie 12 apostoļi, tie mācekļi bija tāpat kā visi citi ticīgie, viņi bija vīndāra strādnieki.
No matter how long you've worked or how much you worked, you're still only a worker in the vineyard.
Lai cik rūpīgi tu nebūsi strādājis, lai cik ilgi tu nebūsi strādājis, tu joprojām esi tikai vīndāra darbinieks.
And you depend totally upon God's grace.
Un tu esi pilnībā atkarīgs no Dieva žēlstības.
And then remember that what is the message of the gospel is that we cannot save ourselves. Salvation is a gift of God's grace.
Un kāda gan ir evaņģēlija vēsts? Mēs nevaram izglābt pašu sevi, mēs varam būt glābti tikai vienīgi Dieva žēlstībā.
And then third.
Un trešais punkts.
How much do we think that we earn God's blessings and grace based on our works?
Cik ļoti mums liekas, ka mēs saņemam Dieva svētības un viņa žēlstību no saviem darbiem?
I do it and you do it.
Es to daru un jūs tā darāt.
God surely will love me more because of what I've done.
Dievs noteikti man mīlēs vairāk par visu to, ko es esmu darījis.
It's not possible for God to love his child more.
Nav iespējams, ka Dievs savus bērnus varētu mīlēt vēl vairāk.
It's not possible for God to love me more.
Tas nav iespējams, ka Dievs man varētu mīlēt vēl vairāk.
God's love is already too big to even measure.
Viņa mīlestība jau tā ir pār jebkuram mēram.
And God gives to me out of his love for me.
Un Dievs man visu dod no savas mīlestības uz mani.
And then also remember, we are not better or more deserving than others.
Tāpat atcerieties, ka mēs neesam labāki vai pelnījuši vairāk nekā citi.
No matter how much we do, no matter what we do, we will never deserve anything from God.
Un lai cik daudz mēs strādātu, lai ko mēs arī nedarītu, mēs nekad neesam pelnījuši neko vairāk no Dieva.
No matter what we do, before God we are equal.
Lai ko mēs arī nedarītu, mēs visi Dievu priekšā esam vienādi.
And then also, when we are envious, it shows our sinful heart of jealousy.
Un tāpat, ja mēs esam skaudīgi, tas parāda mūsu grēcīgo grēcirdības sirdi.
When we complain, it shows our sinful heart of ungratefulness.
Un kad mēs sūdzāmies, tas atklāja mūsu nepateicīgās sirdis.
They reveal really a dissatisfaction with God's blessings.
Tas viss patiesībā atklāja mūsu neapmierinātību ar Dieva svētībām.
And then six. God saves us and calls us to work for him, and all we receive is from his grace.
Un sestais punkts. Dievs mūs glābj un aicina pievienoties savam darbam, un viss, ko saņemam, nāk no viņa žēlstības.
Now, there's two verses in this passage that we read that often is very confusing to people.
Šajā rakstvietā ir divi tādi panti, kas bieži vien cilvēku samulsina.
But they should not be.
Lai gan tā nemaz nevajadzētu notikt.
It is verse 30 in chapter 19 and verse 16 in chapter 20.
Tātad tie ir 30. Pants 19. Nodaļā un 16. Pants 20.
What does Christ mean? The first shall be last and the last shall be first.
Ko gan Jēzus grib teikt, kad viņš saka, pirmie būs pēdējie, pēdējie būs pirmie?
Or is it the last shall be first and the first last?
Vai varbūt tomēr, kā 16. Pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie?
What does he mean?
Ko gan viņš cenšas pateikt?
It means that we're all equal.
Tas nozīmē, ka mēs visi esam vienādi.
It's not making a difference if you're the first to believe in Christ or the last to believe in Christ. We are equal.
Un nav pilnīgi nekādas starpības, vai tu esi pirmais, kas ir noticējis Kristum, vai pēdējais. Mēs visi esam vienādi.
We are no more deserving than the man who right before he dies accepts Christ as his savior.
Mēs neesam pelnījuši neko vairāk kā tas vīrs, kurš uz savas nāves gultas pieņem Kristu un tiek glābts.
No matter what we do, we are not deserving of anything based on our works.
Lai ko mēs arī nedarītu, mēs nekad neko neesam pelnījuši balstoties savos darbos.
So what should be our response?
Tad kādai gan būtu jābūt mūsu atbildē?
It should be thankfulness.
Tai būtu jābūt pateicībai.
It should be gratefulness for all that God gives to us.
Tai būtu jābūt dziļai pateicībai par visu, ko mums Dievs ir devis.
It should be that we are content with what God gives to us.
Tai jābūt apmierinātībai ar visu, ko Dievs mums dod.
And that we trust him.
Un mums vajadzētu uz viņu paļauties.
We trust him that he will do what is good for us.
Mums vajadzētu paļauties, ka viņš darīs to, kas mums ir labs.
We are all those workers in the vineyard.
Mēs visi esam šie strādnieki vīndārzā.
It's just too often we act like those first workers who complain and are not content.
Tikai pārāk bieži mēs esam gluži kā tie pirmie strādnieki, kuri sūdzās, kur nav apmierināti.
Let us pray.
Lūksim Dievu.
God, I will never understand the extent of your love and grace for me.
Dievs, nekad neaptveršu to, cik liela un cik varena ir tava mīlestība uz mani.
But I pray for me and for each of us that we would have a greater appreciation, a greater thankfulness for your grace and love.
Dievs, bet es lūdzu par sevi un par katru, kas mēs šeit esam, Dievs, ka tu dot mums aizvien lielāku pateicību un prieku par to mīlestību, ko tu mums dod.
I pray that when we look at our life and what we have and our situation, that we will be thankful.
Es lūdzu, ka tad, kad mēs skatāmies savu dzīvi, uz to situāciju, kurā mēs esam, ka mēs būtu pateicīgāki.
That we will remember that we are sons and daughters, we who trust in Christ as our Savior.
Un ka mēs atcerētos, ka mēs esam dēli un meitas, ka Jēzu Kristu.
And that you only give good gifts to your children.
Un ka tu saviem bērniem dod vienīgi labas dāvanas.
I pray that you would remind us that you care for us and love us.
Es lūdzu, Dievs, atgādini mums, ka tu par mums rūpējies, ka tu mūs mīli.
More than any owner of a vineyard could love and care for his workers.
Vairāk nekā jebkurš vīndārza saimnieks varētu rūpēties un mīlēt savus strādniekus.
O Lord, teach us that we depend upon your grace.
Un Kungs, māc mums, ka mēs esam atkarīgi no tavas žēlastības.
Give us a greater trust in what you give.
Dod mums lielāku paļaušanos uz to, ko tu mums dod.
That we will live a life of thankfulness to you.
Ka mēs dzīvotu dzīvi pateicībā tev.
In Jesus Christ's name I pray.
Jēzus Kristus vārdā es lūdzu.
Amen.
Amen.